17 sati. Iza natjeralica za Ivicom Todorićem. Rahoj pokreće postupak ukidanja ovlasti Kataloniji. Je li pravosuđe rak rana društva? Večeras derbi Hajduk Dinamo na Poljudu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Ante Ljubičić, dobar vam dan. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je izdalo tjeralicu protiv Ivice Todorića. Daljnje radnje po izdanoj tjeralici provodi policija sukladno zakonskim odredbama, stoji u priopćenju DORH-a. A što su danas o tome govorili resorni ministri, poslušajte u prilogu Vlatke Koren.
Gdje se nalazi Todorić Ivica službeno ne zna se. O adresi u Londonu i dalje se samo nagađa. Ministar policije Davor Božinović ovako je u Zagrebu odgovorio je li policiji stigao nalog za tjeralicu te znaju li uopće gdje je Todorić.
Hrvatska policija radi svoj posao vrlo kvalitetno i od početka je u ovom poslu zajedno sa ostalim nadležnim institucijama.
Bivšem vlasniku Agrokora jedinom je određen istražni zatvor od svih 15 osumnjičenih za milijarde malverzacija u posrnulom koncernu. Ako je točna informacija da je u Londonu, Velika Britanija imat će rok od 60 dana za izručenje. Jučer se u Hrvatsku vratio stariji sin, Ante Todorić. U iskazu je porekao krivnju i najavio povratak u London. Zakon je jasan, iako se Ivan Todorić ne javi na ispitivanje, dodaje Božinović.
Tu je zakon jasan, a s obzirom da se radi o izvidima policijskima, sukladno zakonu, to su činjenice o kojima se ne može javno govoriti.
U međuvremenu Zagrebački županijski sud na zahtjev DORH-a zamrznuo je Todorićevu imovinu, a Županijsko državno odvjetništvo podnijelo žalbu na odluku suca istrage o puštanju svih osumnjičenih u aferi na slobodu. Odluka izvan raspravnog vijeća očekuje se početkom idućega tjedna. Odluku suca istrage može ukinuti u istražni zatvor za osumnjičene, no može je i vratiti na ponovno odlučivanje ili izreći blaže mjere opreza. Čelnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš u međuvremenu u Poreču se osvrnula na HDZ-ov stav o prestanku rada istražnog povjerenstva za Agrokor s pravomoćnim rješenjem o istrazi.
Naš stav je da istražno povjerenstvo treba biti i ono je već trebalo početi sa radom. Već je period koji je trebao izgubljen. No, međutim, ništa vam nije slučajno. U srijedu je imenovano da bi već u subotu gospodin Jandroković, koji je predsjednik Sabora, očito malo ishitreno dao jednu izjavu da on misli da istražno povjerenstvo neće ni započeti s radom jer je u ponedjeljak ujutro krenulo vezano uz Agrokor. To znači da su oni znali nešto što mi drugi nismo znali.
Niz presuda i odluka u posljednje vrijeme iziritirao je javnost kod koje prevladava percepcija da se pravda ne dijeli na hrvatskim sudovima, a onaj tko ima lako se izvuče. Je li uistinu pravosuđe rak rana hrvatskog društva? Adrian Devrnja je potražio odgovore.
Ja ne bih volila da to tako stoji u inim medijima, portalima, novinarima i u međusobnim, ne znam,
Žestila se nedavno jedna sutkinja lokalnog suda nedugo prije nego li je donijela nepravomoćnu presudu i sablaznila Hrvatsku. I ne samo Hrvatsku. Da je pravosuđe i gore od cirkusa, žale se građani koje iritira praksa. Kada ih se skupo ovrši za banalan dug, završi u zatvoru zbog jointa viška. Ali kada ubojice odšeću na slobodu, a milijuni dugova odu u zastaru.
Tvrdimo i govorimo da postoji cijeli niz presuda koje se svakodnevno donose pred hrvatskim sudovima i ne zaslužuje da jedna presuda, kakva god ona bila, da se preko te presude stvara dojam o radu hrvatskih sudova.
Rekao nam je šef udruge sudaca Damir Kontreci najavio da će se raditi na strategiji odnosa s javnošću. Predsjednik građanskog odjela Vrhovnog suda kao građanin je nezadovoljan, ali nije baš sva krivnja na sudovima.
Jer niti jedan veliki predmet, kako to običava se reći, zapravo nije s uspjehom dovršen. I sad bi se trebalo postaviti pitanje koji su razlozi da to nije dovršeno. Da li se to nalazi samo na strani sudova ili se to nalazi i kod nekih drugih tijela koje trebaju neke stvari poduzeti.
Premijerka koja je dovršila pregovore s Europskom unijom Jadranka Kosor smatra da bismo danas teško zatvorili poglavlje 23. Na trenutak joj bude žao što smo se izborili da nemamo nadzor. Ne navodeći konkretne presude, odluke i imena, Kosor napominje vidljivu, neujednačenu sudsku praksu, a nemamo ni konačnih presuda iz područja ratnog profiterstva i pretvorbenog kriminala. Dotakla se Ustavnog suda.
Da su međuvremeno i Ustavni sud pozicionirao kao neka vrsta nadvlasti, ja to tako zovem, Dakle, upravno je Ustavni sud ukinuo pravomoćnu presudu u jednom velikom i krupnom predmetu i zapravo koji govori o ratnom profiterstvu i privatizacijskom kriminalu tijekom Domovinskog rata. I zapravo je Ustavni sud na taj način, na neki način derogirao odredbe Ustava koje smo mijenjali 2010.
U vrijeme pregovora sigurno Ustavni sud nije bilo moguće izabrati nekoga za koga se zna da se lažno predstavljao ili prepisivao tuđe radove, tvrdi Kosor. Napominje da stotine tisuća blokiranih s jedne strane i izvlačenje od postupaka nekih javnosti poznatih s druge izaziva odijum.
Ali ono što je puno važnije, jako obeshrabruje ljude i ja mislim da jedna ta ukupna atmosfera upravo pridonosi, o tome se malo govori, ne samo da ljudi odlaze u inozemstvo da bi živjeli trbuhom za kruhom, nego ja mislim da jedan dio mladih, osobito mladih ljudi, odlazi izvan Hrvatske zbog neke vrste atmosfere u kojoj se osjećaju jednostavno nemoćni.
Na koncu vidim da je to najveći egzodus i to sad kompetentnih kadrova. Oni jednostavno, odgovor je bježe. Kaže, u toj državi nema prosperiteta i bježe. A to ne bi trebalo.
Kaže čelnik udruge Juris Protekta Zlatko Zeljko, koji predlaže rješenje.
Postoji možda 10% sudaca koji su putem veza ili na jedan drugi način ušli u pravosuđe i oni su niti su kompetentni niti su nekorumpirani. Prema tome, mora se jedna lustracija u pravosuđu napraviti da bi Hrvatska mogla uopće se uvrstati u red civiliziranih država.
Svima bi trebalo postati jasno da ovako dalje ne ide i da stvari u ovom važnom segmentu treba mijenjati. Za Media Servis, Adrian Devrnja.
Media Servis Vijesti Plus.
MORH je izvijestio kako je po prvi puta nakon završetka protupožarne sezone poslao svoje postrojbe na požare. Dva kanadera iz Zemunika poslani su na gašenje požara u Marinu kod Trogira, pa zatim u Konavle, a air traktori gase požar kod Benkovca.
Media Servis Vijesti Plus.
3 tjedna nakon održavanja referenduma o neovisnosti Katalonije, vlada španjolskog premijera Mariana Rajoya odlučila je oduzeti ovlasti Kataloniji. Rajoy je najavio aktivaciju članka 155 španjolskog ustava, a podršku ima i od oporbe, ali i kralja.
Nakon neuspješnih pregovora između Katalonije i središnje vlasti na potezu je danas španjolski premijer Mariano Rajoy, koji je sazvao izvanrednu sjednicu kabineta na kojoj je pokrenut proces ukidanja autonomije Katalonije. Iskra koja će zapaliti vatru je aktivacija članka 155 španjolskog ustava, koji omogućava vlastima da zbog nastale krize po prvi put preuzmu kontrolu nad Katalonijom. Madrid bi njime mogao ukinuti katalonsku regionalnu policiju, javnu televiziju i ekonomiju. Za njegovu primjenu je poželjna većina u parlamentu na koju računa Narodna stranka premijera Rajoya. Nekoliko puta smo ih pozvali na dijalog, ali su to uvijek odbili. Samo su htjeli neovisnost. Aktivacija članka 155. nikada nije bila naša želja, ali je vlada prisiljena djelovati, kazao je danas nakon kabineta Rajoy.
Imamo 4 cilja. To su vratiti zakonitost, vratiti se normalnom životu, nastaviti s oporavkom ekonomije i održati izbore.
Volver a la legalidad es...
Španjolski kraj Felipe VI osudio je neprihvatljiv pokušaj odcjepljenja, a Kataloniju je nazvao bitnim dijelom Španjolske 21. stoljeća, koja želi proglasiti neovisnost. Kralj, koji do sad nije izravno govorio o pokušaju odcjepljenja, u svom je govoru stao u obranu izgradnje demokracije u Španjolskoj nakon smrti diktatora Francisca Franca.
Španjolska mora odgovoriti na neprihvatljiv pokušaj odcjepljenja dijela svog državnog teritorija i ona će na njega odgovoriti putem svojih legitimnih demokratskih institucija uz poštovanje našeg ustava.
U Španjolsku je stao i predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani, koji je kritizirao uske nacionalističke osobne interese.
Katalonija je regija. Ako ne poštuje španjolski ustav i ako je izvan ustavnog okvira, onda je to problem za Kataloniju. Ne postoje dvije države, dva parlamenta. Katalonija je regija koja ima autonomiju, ali nije autonomna država. Nitko u Europi neće priznati Kataloniju kao samostalnu državu.
Pero lo que pasó es totalmente ilegal.
Najavu španjolske vlade još nije komentirao španjolski predsjednik Carles Puigdemont, to bi trebao napraviti večeras. Nestabilnost u regiji dovela je u pitanje i gospodarstvo. Od održavanja referenduma gotovo 1200 tvrtki sa sjedištem u Kataloniji registriralo se u druge dijelove Španjolske. Smanjena je i prognoza gospodarskog rasta za 2018. godinu, a zbog situacije oko neovisnosti pati i turizam, koji bilježi pad od 15% od kontroverznog referenduma. Aktivistička skupina Anonymous rušila je stranicu Španjolskog ustavnog suda, a najavljen je i miran prosvjed u Barceloni protiv španjolske vlade. Za Media Servis, Sofija Radoš.
Media Servis, vijesti plus.
Ovog tjedna počeo je 19. kongres Kineske komunističke partije, zapadnjacima proteklih godina nepretjerano zanimljiv događaj. No rastom kineske ekonomije i druge moći te slabljenjem utjecaja SAD-a, pažnja se seli na Kinu. Ondje predsjednik Xi Jinping cementira vlast i svoj položaj u povijesti.
Tisuće delegata, poruke o jedinstvu naroda i partije, visoka sigurnost i strogo kontrolirani medijski prilozi, tako izgleda kongres partije iz Kine. Vanjskim promatračima sve se činilo kao potvrda učvršćivanja vlasti predsjednika Xi Jinpinga. U svojem tripolsatnom govoru pred izaslanicima, predsjednik Xi Jinping naznačio je glavne ciljeve partije i razvoja zemlje.
Ovo je naša strateška vizija za razvoj socijalizma s kineskim karakteristikama u novom razdoblju. Nakon izgradnje umjereno naprednog društva, krenut ćemo prema modernizaciji i učiniti Kinu velikom socijalističkom zemljom u svakom pogledu.
Xi je tako delegatima i ljudima pred ekranima otkrio da je zemlja napredovala u svakom pogledu i postala supersila u vojsci, borbi protiv onečišćenja, ekonomiji i ostalom. Daju do znanja kako neće tolerirati pokušaje Hong Konga, Makaua, ali ni Tajvana za neovisnosti. Strani analitičari napominju kako je riječ o njegovu učvršćivanju na vlasti koje gradi od izbora na dužnost. Tada ga se smatralo mogućim reformistom, no obrušio se na sve oblike nezadovoljstva i zavladao vojskom kao nijedan predsjednik dosad. Yabin Jacob, profesor kineskih studija.
And I think he's done it because he sold a line to the...
Mislim da je uspio jer je prodao priču običnim ljudima, partijskom kadru i vojsci da mijenja Kinu i čini ju jačom. I ta se vizija primila posebno u vrijeme kada se ostatak svijeta, posebno SAD, ne pokazuju dobrima u smislu vodstva i zato je ljudima rekao da je stigla prilika i da ju Kina mora iskoristiti.
Suprotstavljanje Amerikancima u Južnom Kineskom moru, otvaranje prve vojne baze izvan zemlje, pokazuje koliko se uzda u rast vojne moći.
Izgradit ćemo jaku i modernu vojsku, mornaricu, zračne snage, raketne snage. Do sredine 21. stoljeća naša će vojska biti prvoklasna. Vojska postoji zbog borbe i sav posao mora imati u cilju borbenu spremnost i spremnost za pobjedu u borbi. Razvoj naše zemlje još je uvijek važna strateška točka. Izgledi zemlje su dobri, ali izazovi su veliki.
Vanjski promatrači ističu i građenje kulta ličnosti. Nakon osnivača moderne Kine Mao Zedonga i ekonomskog reformatora Deng Xiaopinga, Xi Jinping ući će u partijske knjige kao autor Xijeve misli. Osim predsjednika i generalnog sekretara partije, prvi se proglasio zapovjednikom vojske i srži partije, a uslijedit će i ostale titule. Analitičari napominju da je antikorupcijsku borbu iskoristio za rješavanje eventualnih protivnika, a sam je izabrao novo najuže vodstvo partije.
Jednostavno nije dorastao velikom vođi kao što je Mao Zedong, jer ga se ljudi boje više nego što ga vole i poštuju. Većina njegove moći proizlazi jer vješto koristi antikorupcijski aparat.
Vlasti skloni analitičari Xijev ostanak na čelu uspoređuju sa stabilnosti koju recimo Angela Merkel pruža svojoj zemlji. Obični Kinezi za to vrijeme nemaju ništa protiv jačanja zemlje i njezina utjecaja, jedino se nadaju da će to rezultirati i sa malo više demokracije za sve njih. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
Media Servis, vijesti plus.
Na Zagrebačkom Cvjetnom trgu održala se javnozdravstvena akcija u okviru Međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke. Organizirala je udruga Sve za nju, koja je predstavila sve razne programe potpore oboljelima i njihovim obiteljima. Predsjednica Kolinda Grabar-Gitarović.
Nažalost, oko 1000 žena umire godišnje od karcinoma dojke. Oko 2500 slučajeva se dijagnosticira. Što ipak pokazuje, dakle, da je riječ o bolesti koja jest izlječiva. Ona izlječuje prije svega kad se rano nađe, kad se dijagnosticira vakcinira u onim najranijim fazama, preko 90% su šanse izlječivosti. Dakle, kad god osjetite nešto sumnjivo, nemojte to otklanjati kao ma nije to ništa, neću raditi paniku, radije otići kod liječnika, utvrditi da doista nije ništa.
Sport.
Oči nogometne i sportske javnosti od 19 sati okrenut će se prema Poljudu gdje Hajduk i Dinamo igraju derbi 13. kola HT prve lige. Modri su prvi s 30 bodova, 5 više od Rijeke, a Hajduk je na trećem mjestu sa 7 bodova manje. Najveći hrvatski derbi najavljuje kapetan Hajduka Zoran Nižić i trener Dinama Mario Citanović.
Mi ćemo ići na pobjedu toj utakmici kao i svaku na Poljudu. Dinamo je stvarno jako dobra ekipa. Trebamo dokazati da možemo biti pravi u jednoj teškoj utakmici i ja se nadam da ćemo to i ostvariti u subotu.
Nema nikakvog uzbuđenja i straha, to je najbitnije i vidi se da igrači željno iščekuju taj derbi.
Utakmica na Poljudu počinje u 19 sati. Nogometaši Intera jučer su na svom terenu bili bolji od Rudeša 3-1. Sutra nas još očekuju dvije utakmice. Lokomotiva će od 15 sati dočekati Istru, a još jedan derbi odigraće od 19 sati na Rujevici, Rijeka i Osijek. Riječani su nakon velike pobjede u Europskoj ligi nad Austrijom Beč dobili kaznu iz UEFA za bacanje baklji na tribinu i teren u ogledu protiv Milana na San Siru. Rijeka će u blagajnu krovne Europske nogometne federacije uplatiti 40.000 eura, te im je zabranjena prodaja ulaznica za sljedeću gostujuću utakmicu. Armada tako neće biti na utakmici petog kola protiv AEK 23. studenog u Ateni. Za kraj nogometa recimo kako je Domagoj Vida zaradio 10 šavova zbog sudara glavama s napadačem Young Boysom Gameluom u utakmici Europske lige. Upitan je za sutrašnji derbi Ukrajinske lige sa Šahtarom, ali dobra vijest je da bi trebao biti spreman za dvoboje play-offa svjetskog prvenstva s Grčkom 9. i 12. listopada. Mladost i Jug slavili su u drugom kolu regionalne Triglav vaterpolske lige. Mladostaši su u Beogradu bili bolji od Partizana 9-5, a Jugaši su na Gružu pobijedili Splitski Jadran 13-5. Sjajne vijesti dolaze iz Londona gdje je Mateja Jelić u svojoj kategoriji do 67 kg osvojila broncu na posljednjem trećem taekwondo Grand Prixu koji se održava u engleskom glavnom gradu. Košarkašice Devite sutra od 17 sati dočekuju Crvenu zvezdu u petom kolu ABA lige. Našoj momčadi derbi sa starim poznanikom dolazi nakon tjesnog poraza u Istanbulu protiv Darušafake u drugom kolu Eurokupa. Trener Jure Zdovc najavljuje da će obrana biti ključ pobjede.
Definitivno nismo pravi u smislu da smo počeli igrati jednu košarku koja nije meni pisana na kožu. Jel? Znači razmišljamo u napadu, jel? I tu kad igraš ovako onda se igraš vatrom, jel? Znači možeš dobiti jedan razlike, dva možeš izgubiti. Sve utakmice koje smo sada dobili, dobili smo sa dobrom odmah. Znači primili smo oko 70 poena ili manje.
Utakmica u Domu sportova počinje sutra od 17 sati. Cibona će u ponedjeljak gostovati kod MZT Skoplja od 21 sat, a Zadar od 18 gostuje kod FMP-a. Za kraj recimo kako se sutra u Zagrebu okuplja hrvatska rukometna reprezentacija. Ovo će biti posljednje okupljanje uoči završnih priprema za Euro u Hrvatskoj, a Kauboj će odigrati dvije utakmice sa Slovenijom, u Ljubljani u četvrtak, a u subotu u Zagrebu. Za Media Servis, Ivan Pavić.
Na kraju ponovimo, Rajoy oduzima autonomiju Kataloniji.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
U redu je vodio Ante Ljubičić.